halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamku dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Duhur wanaagsan, sanad wanaagsan, dhegeystayaal, meel walba aad joogtaan, waa isniin, bisha Janaayana waa 8 sanadka 2024. Afrikada Bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo waxay idinla socodsiinayaa anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna duhurnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo safar ugu ambabaxay dalka Eritrea xilli xiisadda Soomaaliya iyo Itoobiya ay weli taagan tahay.
Marka waxaa laga yaabaa in uu madaxweynuhu waqtiyadii dambena wuxuu la hadlayay ama Masar ha noqoto ama saaxiibadan beesha caalamka ha noqoto ama ha noqoto maaragtay Jaamacatul Carab. Marka wadatashi iyo ciidamadii meesha joogay iyo kolay labada dal arrimahooda in uu u tagay u badan tahay.
Waxaad kala dhigisayaal maqli doontaan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dini oo markale ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee Puntland maanta ka dhacday. Qodobadaasi iyo warbixin kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dini ayaa markale loo doortay hoggaanka maamulkaasi 5 sano ee soo socota. Dini ayaa ku horreeyay 3 wareeg ee doorashada maanta ka dhacday magaalada Garowe, isagoo wareegii ugu dambeeyey helay 45 cod, halka musharaxa ugu soo dhowaa oo ahaa Guuleed Saalax uu helay 20 cod. Doorashada Puntland ayaa ku dhacday nidaamkii hore ee baarlamaanka ee ka kooban 66 xubnood ee soo doorta madaxweynaha. Saciid Cabdullaahi Dini ayaa xilka soo hayay 5 sano ee lasoo dhaafay. Dini ayaa loolankan ku wajahayay siyaasiyiin caan ah oo xilal kala duwan ka soo qabtay heer federaal iyo heer maamul goboleed, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen wasiiradii hore ee arrimaha dibadda Axmed Cawad iyo Abshir Jaamac Haruuse, iyo sidoo kale guddoomiyihii hore ee guddiga doorashada Puntland Guuleed Saalax Barre. Puntland ayaa markii hore qorsheynaysay doorasho qof iyo cod ah, balse khilaaf siyaasadeed kadib ayaa dib loogu laabtay habkii soo jireenka ahaa ee ku salaysanaa codbixinta baarlamaanka 66 xildhibaan. Miino wadada dhinaceeda lagu aasay ayaa isniinta maanta ah waxa ay dishay ugu yaraan 5 askari oo ka tirsan booliiska Pakistan, kuwaasi oo loo daadgureeyey si ay u ilaaliyaan shaqaalaha tallaalka dabaysha ee waqooyi galbeed Pakistan, sida saraakiishu ay sheegeen, iyadoo weerarkan ay sheegatay kooxda taxriiq ee Taliban Pakistan oo loo yaqaano TPP. Degmooyinka Pakistan ee ku teedsan xadka Afghanistan ayaa waxaa ka dhacay weeraro kordhay tan iyo markii Taliban ay dib ula wareegtay awoodda Afghanistan 2021. Islaamabad ayaa ku eedeysa Kabul inay siiso maleeshiyaadka ay xulufada yihiin ee TTP, sidoo kalena loo garan og yahay Taliban-ta Pakistan, waxaana ay sheegtay in kooxda loo ogolaaday inay weeraro ka soo qaado gudaha Afghanistan. TTP ayaa qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay inay ku guuleysatay qarax miino oo ay la beegsatay gaari ay booliisku leeyihiin oo marayay degmada Bajuur oo 14 kilomitir u jirta xadka Afghanistan. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. Gordo dhegeystayaal, waxaa noo soo socda doorashada Puntland uu markale ku guuleystay Saciid Cabdullaahi Dini, balse markan aynu ku horeynay ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safar ugu ambabaxay dalka Eritrea, sida war qoraal ah oo kooban oo ay soo saartay Villa Soomaaliya lagu sheegay. Villa Soomaaliya ayaa tilmaamtay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu kulamo la qaadan doono madaxweynaha dalkaasi Isaias Afwerki. socdaalkan ayaa waxa ku soo beegmaya xilli xiisadda Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka dhalatay heshiiskii is-afgaradka ahaa ee ay kala saxiixdeen dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland, taasi oo dowladda Soomaaliyana ay waxba kama jiraan ka soo qaaday. Haddaba maxaa lagu micnayn karaa safarka madaxweynaha ee dalkaasi Eritrea? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayuu Jamaal Axmed Cismaan waxa uu weydiiyey Axmed Cabdulaahi Maxamed Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo ammaanka kana baxay machadka difaaca ee dalka Sweden.
Eritrea madaxweynuhu markii koowaad oo u tagay ma ahan ciidamada ayaa Soomaaliyeed ayaa tababar u joogay Eritrea. Dabcan waxayse ku soo aaday waqti maaragtay Soomaali iyo Itoobiya ay ka dhex jirto xoogaa khilaaf dhanka badda ah oo maaragtay ku soo xadgudbeen dhulka Soomaaliya qayb ka mid ah. Eritrea oo da inay xiriir gaar ah Soomaaliya ay la leedahay waqtato oo ay laftirkooda Itoobiya isku haysteen dhulkaas isku haysteen oo waqti badan la soo dagaalameen. Marka waxaa laga yaabaa in uu madaxweynuhu waqtiyadii dambena wuxuu la hadlayaa ama Masar ha noqoto ama saaxiibadan beesha caalamka ha noqoto ama ha noqoto maaragtay Jaamacatul Carab. Marka wadatashi iyo ciidamadii meesha joogay iyo kolley labada dal arrimahooda in uu u tagay ay u badan tahay.
Waayahay sidaad ka dhawaajisay oo warbaahintuna waayadanba aadka loo hadalhayay Itoobiya iyo Soomaaliya xiriirkooda wuu xumaaday kadib markii isfahamkii Soomaaliland iyo Itoobiya ay wada saxiixdeen. Soomaaliland ay ku sheegteen inay dhul kaga kareynayso bad kaga kareynayso Itoobiya. Marka socdaalkan madaxweynaha dalka Eritrea, arrintani muxuu ku soo kordhin karaa? Ma laga yaabaa inay xiisadu ay qaboojiso mise Eritrea muhiimad intee leeg ee labada dalba u leedahay Soomaaliya iyo Itoobiya? Waynu ognahay marar badan in xifaaltan uu kala dhexeeyey Eritrea iyo Itoobiya.
Ba Soomaaliya tallaabada koowaad ee runtii hadda ay qaaday waxaa weeye in ay muruqa diblomaasiyadda isticmaasho oo ay uga dacwootay Itoobiya wadamada dariska saaxiibadeeda ama African Union ha noqoto, IGAD ha noqoto, Jaamacatul Carab iyo dhammaan. Marka Eritrea waxyaalaha ay ku soo kordhi karto kolley waa inay cadaadiska ay saartay Itoobiya oo looga digo inaysan faragelin arrimaha Soomaaliya, inaysan faragelinin ixtiraamto madax banaanida iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyo saaxiibtinimada iyo daris wanaaga geeska Afrika. Kolley waxa uu sii doonaa kolley waa talo. Waxa kale tow sii dheerna waxay tahay in ciidamadii shanti sano lagu dambeysay joogay oo lagu tababarayay inuu kala soo hadlay dabcan way tahay. Kulli qadiyadaas haddii uu tale u raadiyey oo ay u badan tahay dhanka khilaafaadka Itoobiya iyo Soomaaliya, Eritrea waa saaxiib Soomaaliya. Waxaa la socotaa berigii 2006 oo Itoobiya ay soo gashay Soomaaliya, waddankii taageerayay dhaqdhaqaaqii muqaawamada inuu ahay dowladda Eritrea uu ahay oo ay ama saldhig ha siiso ama tala ha siiso ama dhaqaale ha siise intaba inay la garab taagneed. Marka saaxiib yaqaana waa dabeecadda Itoobiya oo kalena tali kara Soomaaliya waxay sameyn lahayd.
Axmed, oo dhinaca kale marka la fiiriyo xiisadani maxay kuula muuqataa? Maxayse ugu dambeyn ku dhammaan kartaaba is leedahay Soomaaliya haddii ay qaado waddada saxda sida hadda aad sheegto kulley waxay isticmaalaysaa diblomaasiyad ahaan inay Itoobiya dalalka duuka iyo ururada caalamka ay ku dacweyso Soomaaliya maxaa la gudboon?
Runtii aragtidayda markii aan fiiriyo tallaabadan waa tallaabooyinkii waxay lamid tahay Itoobiya isku soo dayi jirta qarniyo horeeto. Qarniyadii ugu dambeeyana iyo waqtiyadii ugu dambeeyana ama 64 ha noqoto, 77 ha noqoto, 26 ha noqoto, Itoobiya markasta waxay ku taamaysay maadaama ay yihiin dhul xiran, ay yihiin inay bad helaan markastana. Doodahooda markii aa fiirisid waxay leeyihiin inay baddan Soomaaliya ama xoog ama xeel inay ku helaan. Dadka Soomaaliyeedna waa hortaagnaayeen, waana diideen qadiyadaas, waa diideen. Soomaaliya waddada hadda u furan waxay tahay dalku waa iska burbursan yahay oo dadkii Soomaaliyeed laftirkoodii ayaan dowladnimadii ku heshiinin, ayagiyaa kala qoqoban, ayagiyaa qaran ahaan aan u dhisnayn. 30 sano dalkiyaa si kala u burbursan ayagii federaal maara ka qabeli ka dhex jira oo badanaa isku mashquulsan Itoobiya iyo dhamaan cadawguna waarka latirkeed waxa la daalaa dhacayaan argagixiso Ilaahay ku ibtaleeyay oo runtii dhibaato weyn ku haya horumarka iyo amaanka marka ayala la gudbo waxay tahay hadda aragtideeda in ay isticmaalaan wadada diblomaasiyadda isla markaana focus ka saaraan in ay ummido baan dalkooda iyo dadkooda ciidamadooda ay dhistaan ama badda ha noqoto ama bariga ha noqoto si dalkaan iyo dadkaan badbaado u helaan cadawgana looga badbaadiyo in Soomaalidu isisto diblomaasiyadda isticmaalaan arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliyana runtii waxaan qabaa dadka Soomaalida inay arintooda fariistaan Soomaaliland lala hadlo dad cuqaala wax garad ah fahmaya waxa jira iyo qadiyadihii soo jiray oo nacaybkan siyaasadeed meel la iska dhigo oo dhulka iyo mustaqbalkiisa laga hadlo arintaas ay la tahay inay tahay waxay ku dhamaan doontaan kulli Soomaaliya ma ogolaa doonto dadka Soomaaliyeedna ma ogolaa doonaan in dhulkooda la qaato shalay waa arkaysii booraba barnaamijkii ka dhacay dadka sida ay u kacaan shucuurtooda iyo dareenkooda ay ku muujinayeen marka Soomaalida waxa la gudboonaa islaayahay wadada universiteena daraayna qaado dalkoodii dadkooda raay dhistaan si ay u difaacaan dadqabka shacabka ee dalkaba
Ahmed Abdul Masanta
kaasina waxa uu ahaa Ahmed Abdullahi Maxamed Ahmed Kaboole oo ka faalooda arrimaha amniga iyo siyaasadda oo qadka telefoonka ugu warramayay Jamaal Ahmed Ismaan markana dhigsiyaal waxaan ku nasanaynaa heestan
qalbiga shucuurku waa innaga حرة بس ده أحدي جايبي دي تاب عيانا هاي قطها بيجا قور سمي غلقيجا شعركو أقوى النجا كارن معلينو أرين تأيقاري بدي بأنيقا كددن أرواح فهن تأتي أقوم بالنداء معا معا كارن معلينو أرين تأيقاري بدي بأنيقا كددن أرواح فهن تأتي أقوم بالنداء معا يا أوك يا أرليا طفنا يوم يهيد تذكي يا أوك يا أرليا طفنا يوم يهيد هريقا ويوك ويهيد هريقا ديو يهيد اسنينا وانا اسنهاي تذكي يا أوك يا أرليا طفنا يوم يهيد
dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa aad idinkaga baaqaysa magaalada washington duhur wanaagsan mar kale waxaa xilka madaxtinimada mar kale ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee puntland maanta ka dhacday madaxweynihii maamulkaasi ee shantii sano ee lasoo dhaafay siciid cabdulaahi deni kadib doorasho dhowr wareeg gashay oo ay wadagaleen xubno musharaxiin ah oo mucaaradkiisa ahaa deni oo xilkan ku fadhiyey ayaa xafiiska sii joogi doonaa shanta sano ee soo socota haddaba wararkii ugu dambeeyey ayuu jamaal axmed cismaan ka wareystay wariyaha v o a ee garowe faadumo yaasiin jaamac oo doorashada goobjoog ka ahayd
doorashadani waxa ay hoolka barnamarka garowe ay ka bilaabatay 10:00 subaxnimo iyo 57 daqiiqo waxaa madaxweynaha mar labaad la doortay siciid cabdulaahi deni la tartamayey 9 musharax halka madaxweynihii hore cabdiweli caligaas uu habeennimadii xalay iscasilay wareegii koowaad ee doorashada madaxweyne deni waxa uu helay 35 cod wasiirka arrimaha dibadda ee dhawaan iscasilay waxa uu helay 8 cod halka huule saalax barre uu helay 9 cod marka wareegii labaad waxaa u gudbay madaxweyne deni oo helay 35 cod fitor guuleed saalax oo helay 9 cod iyo huruuse oo helay 8 cod
waayahay marka siciid cabdulaahi deni ayaa dabcan ugu dambeyn ku guuleystay doorashada sidee buu xaalku ahaa doorashadase meeqa wareeg ayaase laisla aaday mar haddii wareegii koowaad madaxweynaha puntland uu helay madaxweynaha hadda xilka haya ee mar kalen ku guuleystay doorashada uu helay 35 cod
wareega labaad ayaa madaxweyne deni waxa uu helay 40 cod halka guule saalax barre uu helay 17 cod abshir cumar huruuse wasiirkii hore arrimaha dibaddana waxa uu helay 9 cod sidaa waxaa wareegii saddexaad u wada gudbay guuleed saalax barre iyo madaxweynihii xilkiisu dhammaaday ee iminka dib loo doortay doctor siciid cabdulaahi deni wareegii saddexaad ayaa waxaa madaxweyne deni helay 45 cod halka guuleed saalaxna uu helay 21 cod marka sidaas ayaa mar labaad dib loogu doortay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni waana markii ugu horreysay oo madaxweyne puntland ee muddexleedkiisu dhammaaday dib loo doorto
waata waxaan u fahmay in madaxdii ka horreysay ay xilka doorashada marka labaad ay soo taagaan aysan ku guuleysan jirin oo musharax cusub uu soo bixi jiray mucaaradka iyo sidee bay arrintan uga falceliyeen oo doorashada waxaynu ognahay in muddo khalalaase laga baqayey oo qaabka doorashada loo galayo muddo badan laysku haystay marka sidee baa looga hadlay dadka siyaasadda adrosa iyo mucaaradka iyo guud ahaanba waxgaradka reer puntland doorashadani saa ka dhacday
doorashadu way socotaa oo madaxweyne ku-xigeenadii oo 11 ayaa tartamaya way socotaa ilaa galabnimadii ayaa laga yaabaa inay soo gabagabowdo marka sharxi u dambeeyey ee uu ka guuleystay 21 cod helay waa u hambalyeeyey waana soo dhoweeyey waana la shaqeynayaa ayuu yidhi mucaarad weli hadlana ma jirto natiijada guushuna waxa ay raacday madaxweyne Deni oo mar kale shan sano inuu hoggaamiyo Puntland dib loogu doortay.
Bal ka waran Faadumo, haddaad ka warbixiso jawiga guud ee hoolka doorashada intii saaka ay socotay iyo markii doorashada madaxtinimada ee madaxweynenimada ay soo gabagabadu dabcan sidaad noo sheegtay tii ku-xigeenada ayaa weli socota. Jawigu sidee buu ahaa?
Wareegii koowaad ee doorashada markii madaxweyne Deni uu helay 35 cod natiijadana lagu dhawaaqay 3 musharaxna ay isku hareen. Wiile Saalax oo helay 9 cod iyo Abshir Cumar Huruuse oo helay 8 cod. Mar qura ayaa waxaa la maqlay rasaasta ka dhacaysa hubka waaweyn oo waxa isbedelay jawiga hoolka. Laakiin dadku laba arrimood bay isa hadal wadeen. Qaar waxay lahaayeen mucaaradka ciidamada idaacadda uu ahaa weeye, halka qaarka kalena ay lahaayeen dabaaldeg. Laakiin anigu hadda hoolka banaankan uga soo baxay, jawiga magaalada wuu degan yahay, wadooyinka waxaa safan ciidamo raxanraxana oo ilaalinaya amniga. Dadka inta badan way lugeynayaan, lama ogola in gaadiid lala maro hoolka doorashadu ay ka socoto iyo aagga ku dhow. Dadku inta badan lug ayay ku gelayaan, tiro yar oo mas-uuliyiina oo loo ogolaaday maaha. Marka xaaladdu iminka waa caadi, dadkuna waxay u arkaan in Puntland madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane uu yahay madaxweynihii ugu codka badnaa oo 45 cod helay, iyo in dib loo doorto mar kale. Marka labadaas arrimoodba way ku cusub tahay dadku intaasay hadal hayaan. Doorashadii madaxweyne ku-xigeenadana way socotaa.
Taasina waxay ahayd wariyaha v o a ee Puntland Faadumo Yaasiin Jaamac oo khadka telefoonka ugu warramaysay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan, kana hadlaysay doorashadaasi maanta ka dhacday magaalada Garoow ee Puntland.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio Muqdisho f m t da 99.1
redio Kulmiye f m t 88, redio Risaala 1.2.2, Hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio Soyaal f m 88.1.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, redio Baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89.9 f m, Qardho 89.9 f m. isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, Xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad dhegeystayaal nagala socotaan mar kale. Duhur wanaagsan. Goordhow waxaan idiin soo qabanaynaa heesan oo dabcan daqiiqadaha idaacadaha nooga har, waxaan idiin soo qabanaynaa heesan.
degmadeenni waa beri adoo ubax dilaaco aragana u daawo dumar ugu nasihi badan aminay dareenkii dugsigeenni barashe degmadeenni waa beri adoo ubax dilaaco aragana u daawo dumar ugu nasihi badan w
والد كود دلالو دعات كو أحابا دينتا كو بربر شوق وحديو دمني ما ديو دقاني لذو دلتا دمعي إي حقايو دو خيبو فولا دعي والد كود دلالو دعات كو أحابا kugu barbar shoq wadiya tan imadiyo dagani dadu dalata damaci I hagaayo do khaygu kula dhaay hazalan dadayo dibnay gudide inaan dibada keenana dagdagu ma fiin dibo hay xishad yiri amina dareemiya dadku yey ogaan kale hazalan dadayo dibnay gudide inaan dibada keenana dagdagu ma fiin dibo hay xishad yiri amina dareemiya dadku yey ogaan kale dadan degan der usii wado dhuhr xamar ka soo baxo dabgu qurux dulayo dawana ya kayma rabna ugu deeqay laga helo dadkeeno ciidi sutay
si fanaanka si waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddii duurnimo oo si toos ah idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal waxaan idin leenahay nabadgelyo.